Экипаж каинчин. Айски тун.
Айла караңуй. Чер тагайда, тоолар тагайда, керектесе теңери кайда, нете көрүнбешт. Алдында болса момой, бу мындай кара төгөт түндө интернеттен рабаста еди. Чында, 8-ле жашты, 2-чи класста, физкультуранын урогунда эң эле куйрукта турган киши кайда барат? Чебүгүн момой сүрөк кыйырысты киши. Ал сыгырып үйрөнүп алган. Арысты кишиге коркотаны санасына кирер бе? Мунун үчүн ал ай эскиде болсо, бүгүн субот күндө кетертинде койду жаткан ата энесине жанар деген. Ачолурак. Момой түн ортосунан бери айына жетпес. Рыс деген эле бодоп кишиге келбештен эмтир деп момой сананып баратты. Бу рысха болуп момой не болбон дер. Эки сабарын оозуна сугалат тилинин башын бүктөй эле эки жагы болчайып келип үрөр эле үрөр. Бу мунайып шыралаш эки күн болгон. Жонун кече ыңырда кенет эле момойдун оозунан ай кой жоктун сыгы чыккан. Жеңүү! Момойдун сүйүнгөнү коркуш. Момойдун сыгырышын калак школда эң тең сыгыратан ул байрым кулактарын туйдудуну байкалган. Апого жетири. Момой ул байрамга не айлуу күйүнөтөн эди. Айымды сығырып білер кішіге қанты жақшы. Мамы ертен қой қабырар. Ол қырдың бажына шығыла ачу қорын сығырып лайысе, қойлар саң демен сана жоқ түшкілер. Жаңысыла мамы білбей қалала, айдың ішіні сығырып еп қалардың башқа. Ол дұшты енесінің тажылған бұжу жедер. Момойдың кейнінде кенетейін дебір тұғылды. Момой жолдан шығып алды. Отабайла жаан қара обырлы күші ыңыраны қожоңдап, ері шықырап жеде қонды. «Но, чусек!» деп атын тапшылап үйде берді. Момой бұ күшіні үнінен қазырын деп танып еді. Жолдан шығып алған момойды ол көрбей қалды. Момойдың жүрігі кенетте әлі дебілдеп шықты. Ол бір қатап школға бұрадарда қазыран оның жеткізінің қауып алған. «Көрместің ачүрені, менің аңчы идімді сен ақсада сағын!» дейлі момойдың құлағын ачыда ачөй бейген. Момой десе оның үйдін соғырдан болғай, керектесе көрбенде. По момойго уятта ұшыралды сананарға ачузын. Момой қорадаған бойынша осата сығыр бейді. «А? Кем мұнда?» деп момойдың алдында қазырыңның жоғын үні ұғылды. «Кем бұ? Кем сығырат?» Оның бұрылып кілеткен дебірті ұғылды. Момой мұндай боларын сақыпаған. Оның жүрегі порт деді. Момой жерге жата түшті. «Кем дейдім?» деп қазырын қатуын шықты. Момойға оны он лақтам жетпей жүріп, атының дискенден тарты бейді. «Кем? Ә? Жоқ. Құлағымыз шыңыраған болар ба? Бұ кем дейдім?» Жаңысылы қазырыңның тыныстағаны лақтың солықтағаны оғылады. Момой тынбайда барды. Бір емеш болола, қамчы жырс сеті. Тойғақтар дезіреп ай қараң ойден, алысталып ұрап қалды. Момы ешкіде жатқан аптойыштың тұшына жетіп келді. Пуалдың дөң ажыра торбақтар қабырған елекеш болыр. Оның ары момы ешке жетірі тұңды ұрақ әміз. Момы өтіп ұратқанша аптойыштың ежігі жарғындылы ашыла берді. Айлдан екі кіші шықты. «Жақшы жәдігерді ай!» деген аптоның шаңғылды шүйіні ұғылды. «Тұх! Мені база нема аты бейір» деп. Бұ барқыруш жоуын үн қазыраңдай болды. Момы басып кілеткенше қазыраң аптойышты ұқтырған деп жартала берді. «Қазыраң әмді ұштыл оны жаба жедір». Оның жанылы өтір. Мұны білелі момы керектісі мақазырай берді. Момы көрсе ұры жатты. Аптының үйі қазаншы барға балғаш алып тұратан ұры ұшқыш. Момы бұ ұрыға кіріп алды. Момыға қорқымчылу. Жүрегі жаңысыла тип-тип қанайып-қанайып тұтырса, қазыраның күлімші сақыш жоқ. Қазырың сұрықой ашын шақ қату күші. Мұның үстіне ол емде қалаңы болғады. Оның үске ол тұқу шөлдеп жүріл арайдан тапқан соғымын не мұнайды желдіртсін. Қазырың ұтабайлы дезіріп жетті. Момы өңді елі екі қатап чөйе сұғырып еді. Оның ұрыға жалпас жада түшті. «Бүгем? Кем?» деп қазырың атын тоқтатып, күңірт деді. «Бүгем?» дедім. Тәңіріде күзірт деді. Момы үрі қанға сетсе, қазырың оның чүкел үсті дөйін жұртып кілетті. Чебола тұшта ол, «Мені кем қайғырат?» деп қарын тоқтай түшті. «Че кем дерді?» «Көрінер бі, көрінбес бі? Тартышып көрек!» деп, оның қайғысын момыйдың чеклі үстінде жызырт деді. Момыйдың жүрігі бақырылына жетіп келді. «Кем дейдім, кем? Берерім ден, берерім! Ойыны ба менілі, ойыны ба? Юзерім ден жырта чап ерім!» Оштылы ұңшын. Жаңысыла қазыран солықта ұзақ болды. Ұшында қазыран үш қатап дүкірбейді, жалт дедіп сіренгенің оты көрінді. Оның кенеті айы башы жоқтың қожан ұғылды. Тойғақтар дезіреп, ұрап қалды. Азыйды мұнда ұйыс айтан ферма тұрған. Емді ол жер бастыра тойпарға қара чалған. Момы бұл жерді өнөйтен далда балала қазыранды сақып жатты. Бұла жоқта момы елекештің тұшылы өтіп жатырды. Ол айылда қазыранның жаржаңдағаны ұғылып тұрған. «Ол, елек, сен мені көрі жаш пала ейнің, жаш пала. Сен нені көргің? Нені білерің?» Момы шалғандардың ары жанынан бірлі шығаласа қазыран жетіп келдір. Ол баса сығыры шығылар болар деп араның ажарынып келген ұшқыш. Момы не болса болсын дейлі үш тақып құлақ тұңғаты сығыр бейді. Қазыран бұлла тұшта ашу қорын қиғыры бейді. Чалхандар ұшта чұрап барды. «Еште өгіліп бі мені! Еште өгіліп бі мені!» Ол дегінде жоғын үнді күжі емді чочқа чылап чыңыра берді. «Іштер! Шілемірлер!» деп. Чалхандарды адыла депсеп чылбарлай берді. «Көзіме жаңыз көрін, қолыма жаңыз тұдыл, тақсыларым, так берерім. Қазырың бастыра чалғандарды депсеп, момайдың жажынған чалғанына жуықтап келеді. Емділі чұрап келер. Момай тұра қалып ерге білетеніп алды. Чепула тұшта қазырың ады бойыла күшлетіп, жалпас көрінбе қалды. Үрекелердің ішегендері мұнда толықтыра, атыры бүтірілген болмайсын. Үзеңі шыңырт деді, ат тұрып келді. Ақ азыран көрінбешін, онда табышта жоқ. Тапты ұзақ үй өтті. Момай қорқи берді, қазыран жығылала үйіліп қалан болса. Чепула тұшта қазыраның күшкірген оғылды, оның атпай өңдейгені көрінді. Қазыран ұншықпай жығылады өкпесі өчіп, арға чаға шығып қалған болғады. Базалы ұзақ үй өтті, момай тұнбайды жатты. Жаңысыла атты дырады отыз, қажа қазыран ұнтып үшкіреді. Ұшында қазыран нені дұшымыраны берді. Алханып тұрып мүргіді, жүч тағып түкірді, сәрәңгенің отын жалтылдатты. Оның өре тұрып чығала ақсаңдап атына жетті. Онтып тұрып атанды. Ердің үсінде қорқой балала, арайын жортып қараңойды көрінбей қалды. Момай айлына жуықтап келді. Қойлардың кепшенгені оғылып, қычқыл жет оның томчығына отыра соқты. Ахол, ахол, екі тағы барай. Он шығарда жемтек қара жет сүйімчілі қаңсып, момайдың үсті орта келді. Жалғаншып момайдың жүзін жалай соқты. Момай шаққа жетіп келді. Айлдың өті жаған тызырағыны ұғылып, жарқыны чөбірінің жыртықтарынан чөйле чығып, қараңойды ұрада жарытып тұрды. Бұл атушта айлда қазырағының жөйділі ұғылды. Момай ештің жыртығынан шығаласа, қазырағын қызырай тірлі қалған дүрді отыра. Көстері жашқа яқтып, жүзі чылбайып қалдыр. Мұнды инеме болдыңыз, мұнды инеме. Қайқадым, қайқадым, дейлі ол ұсақ ұншықпай барды. Ер жанында отырған мұмайдың атасы да ұншықпай, епші жанында енесі де ұншықпай. Екілесілі оп-сап түшкілеп қалған үшкіргіліп отырады. «Қайрахон!» деп қазыран кенетейін оқтыға бағашыра берді. «Үсті-үсті үлген құдай бар әмдір, алды баста жерлікті бар әмдір, бітпей жүретім, бүттім, бүттім, бар әмдір, баш болсын. Оның өскемегі айғарың үйтінде алға тұйғақ жерді кем сұғырар, жегім кем?» «Мамай!» Мақасырай берді. Қазыран көрмес сығырған деп одаған түрейіне. Сұрызы ол. Емді жоқ жердегі көрмес көбідіп, бодавлы қорқып жүрсін. Чепула тұшта момай бойы қорқай берді. Ауыл қазыранын сөздеріне ата енесі бүтсе не болар? Дегінде болтыр мұмайдың сыйыны орырда, олар жарлық алдыртқылап келген. Ақ азыран баса кеші еміз бе? Мен сығырған деп айдар керек, деп мұмай бек сананы бейді. Ешіктің тұтқасынан тұдала, кенеті шымырт дейдіп қалды. Чыбық, чыбық деп неме бар дұрыйне? Че момай тіштерін тіштені бейді, сабағылағай. мамай керектесе, иде баста.